ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมามามอยค่ะกลับมาพบกับสาระเลวกันอีกแล้วในเทปนี้ของมามามอยของภาษาวันมอทอนะคะก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแต่ว่าผู้ฟังก็จะไม่เห็นว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ว่าคุณหน้าคุณตากับเราก็คือว่า
คุณหู
เป็นแขกรับเชิญที่คุณหูจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่จริงๆก็มีความเกี่ยวข้องเนาะกับประเด็นที่เราเคยคุยไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกันยังไงเนี่ยต้องลองฟังดูเดี๋ยวให้แขกรับเชิญแต่ละคนแนะนำตัวก่อนก็คือเริ่มจากคนที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือหมิวค่ะเจ้าประจำค่ะ
อาจารย์เบสครับจากสาขาภาษาจีนซึ่งเจอกันในเทปที่แล้วมาแล้วครั้งหนึ่ง
ค่ะ
แล้วเราก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จากน้องแม็กกี้นะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะ
เ
รา
เจอกันเอง
ค่ะค่ะแล้วก็ผู้มาจากเสียงทางไกลค
่ะวันนี้มีโฟนอินจาก
แดนไกลโฟนอินมาอีกแล้ว
โฟนอินจากยุโรปพาพื้นทวีปนะครับเอิร์ธนะครับ
เป็นคนที่ฮอตมากได้ข่าวว่าพี่เอิร์ธโผล่มานี่ฟีดแบ็กดี
ใช่คือเทปเดบิวต์นี่แบบว่า
โนหน้าหมั่นไส้
มีแต่คนบอกว่าเสียงคนนี้เขาคือใครหรอ
ไอเรามาออกไม่เห็นมีใครถาม
คือเสียงของเอิร์ธนี่ทำให้เกิดเอียร์กัตซัมเอียร์กัตซัม
วันนี้ก็เลยต้องโฟนอินเข้ามาแบบเอาไมค์แบบตั้งข้างๆแทนใช่ไหมไม่ได้อัดโดยตรง
อาจจะได้ยินเสียงเออกล้องนิดนึง
ไม่งั้นเดี๋ยวชัดเกินไป
ขนาดไม่ชัดขนาดนี้ยังมีแต่คนเรียกแทน
เออเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือว่าหัวข้อของเราในวันนี้มันมาจากประเด็นที่เราก็คุยกันว่ามันน่าสนใจดีที่กระแสที่เราเห็นทางอินเทอร์เน็ตทุกวันเนี่ยในโลกทั้งตะวันตกตะวันออกตามข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันมีกระแสของความอนุรักษ์นิยมที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความอนุรักษ์นิยมในที่นี้หมายถึงยังไงก็คืออย่างเช่นว่าเราเห็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมคะที่ในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็จะมีข่าวแบบเอ้ยคอนเซอร์เวทีฟไซด์เนี่ยมันเริ่มกลับมามีบทบาทใช่ป่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นในอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ไหมคะรัฐบาลปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลอังกฤษเบรกซิตก็คือรัฐบาลคอนเซอร์เวทีฟที่แบบเหมือนคุมอำนาจอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาโน่นนี่ก็ตามหรือว่าหลายๆประเทศที่แบบเริ่มที่จะไปโหวตให้กับพรรคการเมืองหรือว่าตัวของประธานาธิบดีนายกที่มีความอนุรักษ์นิยม อย่างเช่นบราซิลอะไรเงี้ยป่ะใช่ไหมที่แบบ
อิตาลี
อิตาลีอะไรอย่าง
เ
งี้ย
จริงๆเป็นกันหลายประเทศไม่ได้เป็นแค่เฉพาะแบบมันไม่ได้กำหนดเลยว่าจะเป็นยุโรปหรือเป็นอะไรคือเหมือนทั่วโลกตอนนี้เทรนด์มันเป็นอย่างนั้น
แต่แอบเศร้านิดนึงคือบ้านเรามันยังไม่ได้เดินไปถึงเลฟวิงเลยมันอยู่ไรมันตลอด
อุ้ย
อุ้ยอะต่อไม่เกี่ยวกับ
อืมคือจริงก็เกี่ยวนิดนึงแต่ว่า anyway ก็คือ
เราจะปล่อยผ่านไป
ก่อนก็คือว่ามันก็ได้ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าเอ้ยทำไมกระแสอนุรักษ์นิยมมันถึงกลายมาเป็นสิ่งที่มีบทบาทในโลกในปัจจุบันมันเกิดมาจากอะไรแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้กระแสพวกนี้มันคงอยู่มันส่วนหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของการพูดถึงวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าคือโอเคพวกเราอ่ะเป็นสายวรรณคดีมนุษยศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมากเนาะเราก็เลยคิดว่าหัวข้อที่เราน่าจะคุยกันได้มากกว่าคือเรื่องของวัฒนธรร
ม
ที่นะวัฒนธรรมมันมีความอนุรักษ์นิยมยังไงแล้วการทำให้วัฒนธรรมมันถูกอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยแต่ในแต่ละที่มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงก็เลยอยากจะมาชวนคุย
ได้แขกจากทางฝั่งตะวันออกแล้วก็คนที่เรียนทางฝั่งตะวันตกมาแชร์กันแล้วก็ประเด็นของเมืองไทยเราก็อาจจะร่วมด้วยช่วยกันคุยได
้ค่ะอือฮะก็เริ่มจากไปมาก่อนละกัน
ถ้าเอาจริงๆนะคือตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเนี่ยเราจะหมายถึงคนจีประเทศจีนหรือประเทศไทยนะคือพูดรวมๆกันเอาอย่างส่วนตัวเนี้ยคือความคิดว่าถามว่าทำไมเทรนด์มันถึงกลายเป็นเรื่องอนุรักษ์ขึ้นมาเนี่ยพอคิดมากโดยส่วนตัวนะมันต้องเป็นเรื่องในแน่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องนี่ไงโลกาภิวัตน์สมัยก่อนใช่ไหมที่แบบเรื่องทุนนิยมอย่างเงี้ยที่แบบสมัยก่อนเราเหมือนเดี๋ยวพวกโรงงานอะไรเงี้ยจะทำของที่เหมือนกันหรืออะไรที่มันเหมือนกันพอด้วยความที่ว่ามันมีความเหมือนกันมา นานแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในความรู้สึกนะเหมือนแบบมนุษย์โดยทั่วไปจริงๆอ่ะเราก็ชอบอยู่เป็นกลุ่มก็จริงแต่จริงๆความจริงเราก็มีความเป็นปัจเจกเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะต้องทำเหมือนกันทั้งโลกเนี้ยไม่เห็นเด่นเลยไม่ชี้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปหาอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าแต่ละชนชาติแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมของตัวเองแน่นอนแล้วเราแน่นอนของจะขายเวลาขายของต้องทำยังไง
ต้องไม่เหมือนใคร
ใช่ต้องไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนเราก็ต้องกลับไปหาของเราที่ยังไงประเทศอื่นเขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องย้อนเนี่ยแหละมันเลยขายได้มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนคิดว่ามันเป็นเทรนด์ทั่วโลกตอนนี้เพราะเหมือนแบบเนี่ยมันเลยเหมือนมันจุดถึงจุดอิ่มตัวที่ว่าทั่วโลกเหมือนกันแล้วเนี่ยมันโลกมันกลับไปเหมือน
จาก global กลับไปสู่ local
ใช่กลายเป็น localization ไปแทนที่จะเป็น globalization
แล้ว
เพราะช่วงนี้ทุกอย่างอาจจะง่ายคือพูดรวมๆนะแต่เอาไปพูดอย่างที่จีนก่อนอย่างที่จีนเนี่ยจีนเนี่ยก็ชอบพูดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดว่าประเทศชาญแบบ5ดอกไม้56ชนิด56ชนเผ่าอะไรประเภทนี้ซึ่งแน่นอนเห็นไหมจีนพยายามจะพูดตลอดเวลาว่าตัวเองนะฉันน่ะเป็นหนึ่งกลุ่มเดียวกันนะแต่ความเป็นกลุ่มเดียวกันนะฉันก็มีความหลากหลายสรุปจริงๆแล้วจีนจะขายอะไรคุณจะขายเอกภาพหรือคุณจะขายความแตกต่างเห็นไหมแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเวลาบอกคนทั่วโลกนะเนี่ยมันจะพยายามจะขายจุดอะไรที่มันเก๋ๆใช่ไหมเนี่ยอย่างเวลาดูอวตารเนี่ยเห็นไหมฉากแบบเนี้ยประเทศไหนในโลกไม่มีฉันมีคนเดียวอย่างเงี้ยเราจะขายในมุมนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าขายในมุมวัฒนธรรมว่านอกจากเรามีวัฒนธรรมฮั่นแล้วเนี่ยเรายังมีชนเผ่าอื่นๆเช่นที่ดังๆเช่นมีอุยกูร์บ้างเรามีเกาหลีเรามีทิเบตอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งแน่นอนเรื่องพวกนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับการเมืองด้วยถูกไหมและแน่นอนว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนละชนชาติกับคนฮั่นถูกไหมแน่นอนความต่างมันมีทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ต่างแค่เรื่องภาษาคือหน้าตาการแต่งตัวทุกอย่างคือมันไม่เหมือนกันเอาจริงๆนะถ้าพูดแบบน่าเกลียดนะมันเหมือนคนละประเทศแต่ถามว่าด้วยความที่ว่ามันมาอยู่ในอาณาเขตเดียวกันอย่างเงี้ยโดยที่แบบใช้เขาเรียกความคิดแบบรัฐสมัยใหม่อย่างเงี้ยว่าเราคือชาติเดียวกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยมันพยายามจะขายความแตกต่างทั้งที่ก็พยายามจะให้มันเป็นหนึ่งมันก็เลยดูเหมือนว่าขัดแย้งกันเองอะไรประมาณนี้
อันนี้ขอแทรกเชิงอัดได้ไหมเผื่อใครแบบเพิ่งมาฟังเทปนี้เทปแรกจะขอเตือนว่าทำไมเจมส์ถึงพูดถึงจีนเป็นหลักคือเจมส์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วก็เรียนอยู่ในสาขาคติชนวิทยาซึ่งแบบศึกษาเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างนี้โดยตรงแล้วก็เชิงอัดที่สองคือเมื่อกี้ที่เจมส์พูดถึงอวตารก็คือเผื่อใครไม่ทราบว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายที่จางเจียเจี้ยซึ่งอยู่ในจีนเป็นฉากที่สวยมากแล้วคือหลังจากอวตารฉายก็คือ
ทัวลง
ทัวลง
ทัวใหญ่นี่ขนาดส่วนตัวยังไม่ได้ไปเลยนะอยู่มาจนเนี่ยจะเรียนจบเลยยังไม่ได้ไปสักทีนึง
แต่คือมันก็น่าสนใจนะว่าพอมันเอาความหลากหลายเหล่านี้มาชูเช่นแบบว่าอุยกูอะไรเงี้ยแต่ว่าชนกลุ่มคือคนเหล่านี้เราก็เห็นตามข่าวว่าเขาก็มีประเด็นเรื่องแบบโดนกดขี่โดนพยายามที่จะแบบริดรอนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกัน
เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่าเนี่ยจุดที่พอดีระหว่างความหลากหลายกับความเป็นหนึ่งมันอยู่ตรงไหนไอพูดตรงๆฝั่งนั้นก็พยายามจะให้เขามาเป็นฮั่นว่างั้นเถอะแต่ถามว่าก็ไม่อยากให้เขาเป็นฮั่นเลยเพราะถ้าเป็นฮั่นเลยเอาก็เป็นคนฮั่นด้วยกันไม่ดีกว่าเราจะให้คนอุยกูมาเป็นฮั่นทำไมแต่ถามว่าจริงๆแล้วไอจุดความพอดีมันอยู่ตรงไหนที่จะให้คนอุยกูเนี่ยเป็นทั้งฮั่นด้วยแล้วยังเป็นทั้งอุยกูมาได้พร้อมกันโดยที่ไม่มีปัญหา
อันนี้เราตั้งข้อสังเกตว่าเราจะมองโลกแง่ร้ายไปไหมจีแมทถ้าเรามองว่ารัฐบาลจีนอ่ะเชิดชูเรื่องความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าอุยทั้งก้อนที่เป็นอุยกูเนี้ยมันไม่สยบยอมจริงๆก็คือยังแข็งขืนเขาก็ยินดีที่จะตัดอีกิ่งเนี้ยทิ้งก็สุดท้ายฉันมี55ก็ได้ฉันไม่ต้องมี56ก็ได้ถ้าอีไอ้หนอนที่56มันแข็งขืนแล้วจะทำให้ลำต้นเนี้ยตายไปหรือว่าต้นนี้อยู่ไม่ได
้แต่คิดว่านะอย่างจากที่เนี่ยเขาเรียนมาเนี่ยก็หลายปีแล้วใช่ไหมคนจีนนะคือเรารู้สึกเข้าใจคนจีนนะตรงที่ว่าคนจีนเนี่ยเราเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยไม่ว่าเราจะลูกคนจีนเลยนะเราจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงจริงๆแล้วจะเสียหน้าไม่ได้
เสียหน้า
ค
ิ
ดด
ู
ส
ิ
ถ้าเสียหน้าคิดด้วยการที่ปล่อยอะไรออกไปก็แล้วแต่ที่แบบว่ามันเคยเป็นแผ่นดินเรามาก่อนหน้าเสียหน้า
เอาความหมายของเราที่แบบไม่เก็บเท่านั้นความหมายของเราที่แบบไม่เก็บไว้ก็คือหมายถึงว่ากลืนชาติมันไปเลยคือไม่โปรโมทอัตลักษณ์อุยกูแล้วคือกดมันดึงกลืนมันเป็นฮั่นไปเลย
แต่กลืนมันก็ไม่ได้ไงเหมือนที่บอกก็ว่าถ้าให้เป็นฮั่นหมดเอาก็เอาฮั่นด้วยกันเองสิจะไปเอาคนอื่นมาเป็นฮั่นทำไมให้มันเสียเวลาเพราะเราต้องการขายความหลากหลายเพราะตอนนี้มันฮั่นไม่ต้องขายแล้วใครๆก็รู้จักฮั่นบางทีนะเขายังเอาไอ้นี่ด้วยซ้ำในฮั่นกันเองนะด้วยความที่ว่าฮั่นเป็นชนชาติพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจริงๆแล้วคนฮั่นน่ะไม่ได้มีชาติไม่ได้มีเชื้อเลือดเนื้อเดียวกันแต่ที่ว่าเวลาเราพูดถึงชนชาติฮั่นเนี่ยเราจะพูดถึงกลุ่มคนที่มีภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันแต่ไม่ได้พูดถึงคนที่มีชาติเชื้อชาติร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายเห็นไหมมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นก ็แล้วเราจะขายทำไมใช่ไหมบางทีหรือว่าบางทีอาจจะแบบมีเล็กๆอีกว่าถ้าเราจะขายความเหมือนด้วยภาษาจีนมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยในแต่ละชาติพันธุ์ย่อยๆในฮันนะเช่นบ้านเราก็มีเหมือนกันจีนแต้จิ๋วอันนี้เขาก็เป็นจีนฮักกาอีกคนนึงก็เป็นจีนกวางตุ้งอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแน่นอนวัฒนธรรมพื้นฐานมันคือฮันแต่ถามว่าบางทีก็จะมีอีกจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่แบบเอามาขายได้ก็เอาที่บอกว่าอีจีนหนึ่งมันไม่มีฉันก็หยิบออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วช่วงหลังๆมาเนี้ยที่ในแผ่นดินจีนเนี่ยที่เขาจะขายบ่อยเนี่ยคือจีนฮักกาจีนแคเพราะด้วยที่ว่าความเก๋ของนางเนี่ยคือที่ว่าอย่างทุกจีนอื่นๆโดยทั่วไปนะที่หมายถึงฮั่นเท่านั้นนะคือนางอาจจะมีมณฑลเป็นของตัวเองเช่นสมมติอ่ะจีนกวางตุ้งนางจะมีมณฑลกวางตุ้งจีนฮกเกี้ยนอาจจะมีมณฑลของตัวเองอย่างแต้จิ๋วถึงนางจะเป็นส่วนหนึ่งของกวางตุ้งกะติงแต่นางก็มีเมืองของนางแต่จีนฮักกามันไม่มีเมืองที่บอกว่าเมืองนี้คนฮักกานะจ๊ะหรือว่าทุมนทนในคนฮักกาแล้วนางจะกระจายไปทั่วเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์ของนางมันจะมีความแตกต่างสูงมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดธีมที่ว่าในอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยคือทางคุณจะเรียกว่าอะไรคือที่บ้านเขาอาพอไงก็ควรจะเรียกว่าคุณย่าไหมใช่แต่ทางคุณย่าก็เป็นในนี่เหมือนกันเป็นฮักกาเนี่ยแต่ถามว่าพอมารุ่นพ่อเนี่ยคือพ่อก็บอกเขาก็ฟังภาษาจีนแคะรู้เรื่องนะแต่ที่บางมีจีนแคะอีกบางกลุ่มเนี่ยที่เขาแบบสามารถร้องเพลงที่แบบอยู่มันอยู่บนเขาได้เขาเรียกคือภาษาจีนเขาจะเรียกซานเกอก็คือว่ามันร้องเพลงเหมือนคล้ายพวกนี้คนป่าคนดอยซึ่งจริงๆในวัฒนธรรมของคนจีนแคะที่ตามพื้นราบเนี่ยเขาจะไม่มีอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นพวกเดียวกับเราหรือเปล่าทั้งที่เขาไม่ใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ความหลากหลายของเขาจะสูงมากเพราะว่าคนจีนแค่จะกระจายไปทุกมณฑลอย่างเง
ี
้ยนางไม่มีที่ของตัวเองและส่วนใหญ่นางก็จะหนีไปแบบประเทศอื่นเยอะด้วยไปมาเลย์ไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์นางจะค่อนข้างกระจาย
เรารู้สึกว่าที่เบสพูดเมื่อกี้เราก็ถึงฮ่องกงอ
่
ะ
ใช่คิดเหมือนกัน
คือจริงๆแปลว่าดูมีมิติทางเศรษฐกิจที่มันโดมิเนนต์อยู่แต่เรารู้สึกว่าในภายใต้มิติปัญหาเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันแอบมีแบบมีกลิ่นปัญหาความไอดีนิตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ชัดเท่าอื่นแต่มันก็คิดได้เหมือนกันว่าโอ้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งคือยังไงคือรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งพยายามจะกลืนฮ่องกงใช่ไหมหรือว่าถ้ากลืนไม่ได้ก็จะตัดบายไม่เลยหรออะไรอย่างเงี้ย
แต่ซึ่งบายมันก็ไม่ได้เพราะมันจะเสียหน้า
ใช่
เราฮ่องกงก็เป็น
เสียนะ
ฮ่องกงก็สำคัญด้วยอ่ะเป็นก้อนสำคัญที่เขาแบบ
มันไม่ใช่เสียหน้าธรรมดาคือมันจีนน่ะไม่รัฐบาลจีนไม่สามารถยอมให้ใครสักคนแยกตัวไปได้เลยเพราะถ้ายอมกลุ่มนึงกลุ่มอื่นๆก็จะตามมา
แต่ว่าจริงๆแล้ว
เนี่ย
จีนนะเอาจริงๆนะได้พูดแบบไม่น่าเกลียดเลยก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศน่ะก็เป็นประเทศที่มีปัญหาส่วนตัวเยอะของตัวเองทีเนี้ยเวลาออกข่าวแน่นอนเราต้องมาให้คนอื่นเขารู้เรื่องจะไปบอกเขาหรือจริงๆตัวเองก็ปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่อาจารย์เบสบอกว่าถ้าปล่อยไปได้1นะไปหมดเพราะฉะนั้นและอีกที่ดูมันน่าเกลียดตรงที่ว่าเป็นฮั่นเหมือนกันแล้วปล่อยไปได้ยังไงไอ้อย่างอื่นนะพูดตรงๆเป็นคนละชนชาติกันมันยังปล่อยไปยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่นี่ฮั่นเหมือนกันแล้วปล่อยไปโอ้ตายแล้วจะเอาหน้าไปไว้ไหนอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้คือมันเป็นจุดนึงจริงๆนะมันเป็นจุดขายของจีนสมัยก่อนและสมัยก่อนนะคนรู้จักจีนเป็นคนรู้จักฮ่องกงใช่ไหมแล้วเวลาฮ่องกงขายของแน่นอนขายด้วยภาษาอะไรสมัยก่อนภาษาจีนกวางตุ้งเพราะฉะนั้นนางก็จะมีไอเดนติตี้หลักเลยซึ่งตามหลักแล้วจริงคนจีนก็จะมีนิสัยอีกแบบนึงเหมือนกันที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้นางก็ชอบพูดนะว่าเรามาเป็นหนึ่งด้วยนี่นั่นจริงคนจีนเองกับคนเหนือกับคนใต้ก็ชอบว่ากัน
ใช่
ฉันคนจีนทางเหนือร่อนคนจีนทางใต้อุ้ยฉันไม่ค่อยอินี่กับพวกเธอหรอกอะไรอย่างเง
ี้
ย
จะม
ีการสเตอริโอไทป์
ทางเหนือกับทางใต้อะไร
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยและยิ่งทางใต้นี่นะความหลากหลายก็จะสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าคนเหนือก็จะเหมือนกัน
จริงๆเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าประมาณแบบ15ปีที่แล้วอ่ะที่อังกฤษอ่ะมันมีร้านอาหารจีนที่แบรนด์ตัวเองเป็น Cantonese food นะไม่ได้แบรนด์ตัวเองแต่เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแต่เราอันนี้อาจจะไม่เพราะว่าไม่ได้พยายามตั้งใจดูแต่ที่จำได้คือตอนที่ไปอังกฤษแรกๆเห็นเลยว่ามันจะมีบางร้านอาหารจีนที่เหมือนกับใช้คำว่า Cantonese food เลยแล้วก็ไม่ได้มี
โอเคเดี๋ยว
แค่
ทีนี้เราฟังทางด้านฝั่งตะวันออกมาระดับหนึ่งซึ่งประเด็นหลักก็คือเจมส์แม็กอะพยายามจะบอกว่าทำไมไอกระแสอนุรักษ์มันกลับมาก็คือเราผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ที่เหมือนคนทั้งโลกพยายามจะทำเหมือนกันมาก่อนจนสุดท้ายมันจะต้องกลับไปหาอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครอันนี้คือฝั่งที่เจมส์พยายามนำเสนอแล้วเราก็ได้ข้อมูลจากฝั่งจีนและทีนี้เรามาฟังที่เอิร์ธอยากจะเอิร์ธมีอะไรมาแชร์บ้างจากฝั่งตะวันตก
ที่พี่เจมส์พูดขึ้นมาเรื่องการที่มันความโลกาภิวัตน์มันตกผลึกอะไรถูกป่ะเราเพิ่งไปเจอเพื่อนคนอังกฤษที่เขาก็พูดขึ้นมาคล้ายๆกันนะว่าเหมือนกับว่าไอ้ส่วนหนึ่งของปัญหาของยูเรเปียนยูเนียนเนี่ยมันคือยูเรเปียนยูเนียนเนี่ยมันโปรโมทวัฒนธรรมยุโรปที่มันเป็นมันมีความเป็นแบบ singularity อยู่อะไรเงี้ย
ซึ่ง singularity คืออะไรอธิบายด้วย
แปลต้องแปล
คือ singularity พยายามจะโปรโมท identity ที่เหมือนกันเป็น identity ที่
เป็นหนึ่งเดียว
ซึ่งมันก็ไปมีปัญหาในลักษณะที่ว่าในอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกว่าอังกฤษมันเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มองตัวเองเป็นปัจเจกจากแบบเป็นมองตัวเองเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นโลกอะไรอย่างเง
ี้
ยเรามองพอความยูโรเปียนยูเนียนมันตกผลึกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกระแสวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมกระแสหลักในอังกฤษก็รู้สึกไม่แฮปปี
้
แต่รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันดำเนินอยู่ภายใต้กลไกทางเศรษฐกิจและกลไกทางการเมืองนะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่เท่าที่เห็นก็มีคนเมนชั่นปัญหาทางตรงนี้ขึ้นมาซึ่งตอนมานั่งคิดดูมันก็เชื่อมโยงกันได้ว่าใช่เพราะว่าตอนเนี้ยผู้เนี่ยนะตอนเนี้ยว่ากลุ่มวัฒนธรรมที่มีอำนาจที่สุดในยูเป็นยูเนียนมันก็คือวัฒนธรรมยุโรปเหนือยุโรปแบบ
เยอรมันอะไร
ยุโรปฝรั่งเศสอะไรถูกไห
ม
ในขณะที่ปิดเนี่ยซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมยุโรปเหมือนกันแต่เป็นวัฒนธรรมยุโรปที่ไม่ได้มองว่าตัวเองต้องเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปแผ่นดินใหญ่มาตลอดประวัติศาสตร์ของตัวเอง
จนถึงทุกวันนี
้เรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะแบบcolonial past ของเขาด้วยอ่ะอดีตที่เคยเป็นเจ้าอาณาจักร
ประเด็นนึงผสมเป็นแยกกันอยู
่มันก็เลย
เพราะว่าก่อนที่อังกฤษจะกลายเป็นเจ้าอาณานิคมอ่ะนางก็ไม่เอา EU มันตั้งแต่แรกอยู่แล้วป่ะนี่ก็แต่พอมันเป็นคือถ้าอย่างพวกแบบคือจริงๆอ่ะมันจะมีคนชอบเทียบประเด็นพวกแบบเฮนรี่ที่8กับเบรกซิตอ่ะ
เป็นตัวละครที่ว่า
จะแต่งเมียถูกไหมแล้วก็แต่คืออย่าแต่ค
ือใน
คาทอลิกเนี่ยคือไม่ยอม
คาทอลิกอย่าไม่ได้
ไม่เอาแล้วบายคาทอลิกแล้วก็มาเป็นเชอร์ชอปอิงแบบของตัวเองเพื่อที่จะได้แต่งเมียเพื่อจะได้หย่าแล้วแต่งเมียแต่ก็คือแต่ละคนก็เลยเทียบเหตุการณ์เนี้ยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เทียบกับเบรกซิตก็คืออังกฤษเนี่ยแยกตัวเองออกจากค่านิยมที่เป็นค่านิยมรูปแบบใหญ
่
ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่อังกฤษจะมาเป็นเจ้าอาณานิคมเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นแสดงว่ามันก็เป็นสองมิติหรือเปล่าเป็นมิติหนึ่งก็คือในทางในประวัติศาสตร์ที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ล่าอาณานิคมเนี้ยอังกฤษมันก็มีเทนชันกับวัฒนธรรมยุโรปอยู่แล้วแล้วพออังกฤษกลายมาเป็นเจ้าหน้าจะกลายมาเป็นเจ้าอาณานิคมเนี้ยมันก็เป็นการสร้างปมให้ตัวเองกลายเป็นเพิ่มขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี
้ยแต่จริงประเด็นอย่างเรื่องเฮนรี่ที่8ซึ่งมันมักจะมาทำเป็นทีมชู้สาวอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วว่ามันคอมเพล็กซ์กว่านั้นมากมันซับซ้อนคือมันเป็นประเด็นเรื่องแบบความที่ศาสนามีอำนาจเหนือคิงมันก็เลยทำให้คิงแบบเหมือนอยากจะเอาศาสนาออกไปเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอำนาจแบบ
จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามากกว่าที่มันจะเป็นเรื่องของชนชาติอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเราม
ันก็คือมันก็เรื่องส่วนตัวแล้วแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยเป็นเรื่องการเมืองว่าแบบเหมือนประเทศมันต้องการที่จะหลุดจากอำนาจของศาสนาจักรอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราอ่านมาว่าแบบประชาชนก็ซัพพอร์ตนะเอาจริงอ่ะเขาก็แบบหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ต่อต้านนะเพราะว่าตัวเองก็อยากจะออกจากอำนาจของศาสนาจักรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะแต่เราไม่รู้ว่าคืออย่าง Brexit อ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนเฮนรี่ที่8อ่ะมันเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
จริงๆมันก็ต้องเป็นประวัติทางเศรษฐกิจในอังกฤษในช่วงยุคนั้นเลย
แต่เรา
ที่เขามาเปรียบเปรียบเทียบกันมันเป็นแค่เอามิติเล็กๆที่มันน่าสนใจมาโยงกันแค่นั้นเองเราสูว่ามันจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีมิติที่บอกว่ามันก็ดูจริงอะไร
แต่พูดถึงถ้ามองจากมุมมองของเขานะว่าแบบเราเรียนด้านวัฒนธรรมมาใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนไปอยู่ที่จีนแอบเรียนนี้ด้วยแอบเรียนวิชาภาษาละตินมาทีนี้เรียนละติน1ละติน2ละติน3ทีนี้พี่ก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆเอาจริงๆนะคือจริงๆอ่ะอังกฤษอ่ะแอบทิ้งวัฒนธรรมตัวเองนะเพราะนางจะทำตัวพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปอย่างด้วยการลาตินไนเซชันตัวเองจะบอกที่จริงแล้วสำหรับพี่ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะบอกว่าเขาปฏิเสธยุโรปแผ่นดินใหญ่มันก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็อยากจะไปเป็นและคิดดูสินในคำศัพท์เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโอ้โหภาษาละตินบ้านเบื่อไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า
อันนี้มันเป็นความลักลั่นในวงการชนชั้นสูงอังกฤษนะ
ใช่อัน
น
ี้ผม
จำได้แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็อย่างว่าแบบอย่างพูดกันตรงอย่างพูดแบบวงการโทเปร่าเน
ี่
ยในอังกฤษนะมันยังเป็นวงการในวงการที่แบบ majority ก็คือเป็นชนชั้นสูงอ่ะแล้วก็เป็นวงการที่ยังไม่ แอสซิมิเลตขนาดนั้นนะ
เหมือนเพจมากเรื่องหรือเปล่าคะวงการชั้นสูง
ก็ดี
ไม่แค่จะบอกว่าพอมาเทียบไอ้วัฒนธรรมนี้เนี่ยในอย่างน้อยการเสพมหรสพในยุโรปแผ่นดินใหญ่มันมีความแพร่หลายแล้วมันมีความกระจายตัวอยู่ในหลายชนชั้นมากกว่าอะไรเงี้ยในขณะที่ในอังกฤษอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้ identify ตัวเองเป็นใช้คำว่าเดียวชนชั้นกลางบนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีทัศนคติต่อโอเปร่าหรือว่าดนตรีคลาสสิกอีกแบบหนึ่งหรืออย่างพวกแบบอาหารที่เป็นอาหารอันนี้คุยกับเพื่อนหลายคนมากอย่างอาหารที่เป็นอาหารชั้นสูงของอังกฤษเนี่ย
ถ้าไม่เป็นอาหารยุโรป
ถ้าไม่เป็นอาหารที่ไปแบบไปเอาเนื้อหรือว่านกที่แบบเอกโซติกมากก็เป็นอาหารฝรั่งเศส
ใช่
ซึ่งไอเซตอาหารเนี่ยเซตอาหารที่อินพอร์ตมาจากจุดต่างของยุโรปเนี่ยมันเป็นเซตอาหารที่มันไม่แอสซิมิเลตเข้าไปในอาหารของชาวบ้านปกติมันจะแบบถึงจุดนึงอ่ะมันจะมีเส้นแบ่งเกิดขึ้นระหว่างความที่สังคมก็อยากไขว่คว้าวัฒนธรรมยุโรปกับความที่สังคมก็แบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต
่มันก็เป็นความลักลั่นที่เราว่าเกิดขึ้นทุกที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคือมันก็เหมือนเป็นแฟชั่นนะเนาะคือเราใช้ของถ้าเป็นภาษาไทยก็ของนอกเพราะว่ามันแสดงสเตตัสบางอย่างม
ันสเตตัสแปลว่าอะไร
สเตตัสแบบสถานะเนาะมันแสดงสถานะว่าแบบเหมือนสมมติเราใช้แบบกระเป๋าหลุยหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบของฝรั่งเศสมันก็ใช่แบบ made in Thailand
เราอาจจะเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศสก็ได้เพราะว่าแบบว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ของตัวเองไปอะไรอย่างงี้ก็แบบไม่ชอบแต่ความจริง
ที่พูด
ดูแพงอย่างคือแบบความรักลั่น
ที่พูดมาทั้งหมดจริงมันก็เห็นได้จากบ้านเราเนอะที่แบบมันก็มีกระแสที่แบบเวลาเราฝ่ายที่เรานิยามว่าเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือฝ่ายนักนิยมอ่ะเขาก็จะชอบบอกว่าพวกเนี้ยตามตูดตะวันตกก็คือมีเวลาคือ
ชังชาหรือเปล่าชังชา
เขาคือเขาหอกกระจกด้วยคันหนึ่งบา
ข้อเถียงของฝ่ายนักนิยมมักจะสร้างตะวันตกให้เป็นตัวร้ายแต่ว่าเราก็มักจะเห็นว่าคนกลุ่มเดียวกันนี้แหละที่จะชอบแชร์อะไรในเชิงที่ดีใจจังเลยเห็นไหมตะวันตกเขายังยอมรับเราเลย
คือ
เวลาจะโจมตีอ่ะก็คือจะผลักให้ตะวันตกเป็นตัวร้ายแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็จะรู้สึกดีใจเวลาที่รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งได้รับการโอบรับหรือได้รับการยอมรับจากตะวันตกทีเนี้ยไอ้ความปรากฏการความย้อนแย้งตรงนี้มันชวนให้เราน่ามาคิดต่อถึงไอ้ตัวคำว่าอนุรักษ์เองว่าไอ้ตัวคำว่าอนุรักษ์ความหมายของคำกับภาพกับในพอเอามาปฏิบัติจริงอ่ะมันก็มีความย้อนแย้งเหมือนกันอย่างเช่นเราจะเห็นว่าไอ้เวลาเราบอกว่าเราจะอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแต่ในทางนึงทำไมยิ่งอนุรักษ์สิ่งนั้นมันยิ่งตายไปหรือยิ่งถูกทำลายไปอย่างเช่นอย่างพวกเรากับหมิวเนี่ยสอนวรรณคดีเราก็จะไม่ต้องถึงขั้นที่สอนนักเรียนหรอกเอาแค่ประสบการณ์ของเราจากการเรียนวรรณคดีอะใช่ไหมกับเรียนวรรณคดีในชั้นมัธยมมากับเรียนวรรณคดีในมหาลัยเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยคือการเรียนวรรณคดีในชั้นมัธยมที่ครูแฮมจะบอกว่าเรียนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของเรา
อ
ันนี้ดีนะอันนี้งามนะแต่คือยิ่งวิธีการสอนของครูที่บอกว่าอยากจะอนุรักษ์สิ่งนี้ให้เด็กอนุรักษ์เนี่ยมันกลับทำให้เด็กรู้สึกว่ายิ่งไม่อยากเรียนและสุดท้ายก็ไม่มีใครสนใจวรรณคดีเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นของที่น่าเบื
่อ
หรืออะไรอีกหลายๆอย่างการอนุรักษ์โขนการอนุรักษ์อะไรก็ตามคือการอนุรักษ์ในวัฒนธรรมไทยดูเหมือนจะกลายเป็นว่ามองว่าการอนุรักษ์คือเอามันมาแช่แข็งไว้ห้ามแตะต้องมันห้ามเปลี่ยนมันแต่สุดท้ายผลที่ได้กลับกลายว่าเมื่อมันเอามาตีความมันเอามาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยไม่ได้คนรุ่นใหม่ก็ดูเหมือนจะก็ในเมื่อไม่มีพื้นที่ให้เขาเขาก็ไม่อยากจะไปศึกษาเรียนรู้มันเข้า
ไม่ถึง
ก็เลยอยากรู้ว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องการอนุรักษ์อย่างเงี้ยที่ในฝั่งตะวันตกหรือในจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจของตะวันออกเนี่ยเขามีวิธีคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์เนี่ยเหมือนหรือต่างกับประเทศเรายังไงบ้าง
แต่เอามุมมองส่วนตัวก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยก็นี่ไงด้วยปัญหาที่พูดไปแล้วตั้งแต่แรกว่าเขากลัวว่ามันจะเหมือนก็เรามีปัญหาใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรากลัวว่ามันเหมือนไงเราเลยหนีเพราะความเหมือนเพราะฉะนั้นการที่เราแช่แข็งไว้ถูกแล้วเพราะว่าถ้าเราไปปล่อยให้มันไปเราแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพไปอ้าวเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนแบบเดิมที่เราเพิ่งหนีมาอย่างนี้ไงมันก็เลยว่าบล็อกเอาไว้มันจะได้ไม่เหมือนเพราะว่าทางการที่เราทำให้มันไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นมากเท่าไหร่ก็คือเอาไว้ขายได้เท่านั้นถูกไหมล่ะถูกไหมถ้าเราแบบไปปล่อยให้แบบมีการตีความเปลี่ยนแปลงอ้าวมันก็จะไปเดี๋ยวมันก็จะเอ็นเอียงไปเหมือนของชาวบ้านเขาอย่างนี้ไงอ่ะอันนี้ยังพอมองออกนะสำหรับคือถ้ามองสำหรับคนกลุ่มนั้นอย่างเงี้ยแต่ในแง่ก็อย่างที่อาจารย์เบสก็พูดถูกก็ใช่ไงแต่ถามว่าเด็กทุกคนไม่ได้คิดเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้ใช่ไหมมันไม่ได้คิดเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ไงแต่ถามว่ามันก็จะมีเด็กบางคนที่ถามว่ามีคนบางคนที่คิดอย่างนี้มีนะแต่ตอนนี้คือ เดี๋ยวว่าผู้หญิงไปก็ไปตามในเพจเองนะที่แบบเด็กพวกเพจอนุรักษ์นู่นนี่นั่นมันก็มีเด็กบางคนนะที่เขาจะชอบอะไรแบบนี้เขาแบบแบบไม่เปลี่ยนไม่เอาเอาแบบนี้แหละที่ครูเขาสอนมาเพราะว่าเหมือนที่บอกไงเพราะถ้าเปลี่ยนหรือไปปรับปรุงอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเหมือนคนอื่นแต่ว่ามันก็เลยดูเหมือนเป็นแบบเขาเล่าแล้วนะเป็นการดีเฟนต์วัฒนธรรมตัวเองอย่างหนึ่งว่าเหมือนแบบถ้าเราทำไว้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเราได้เงี้ยมันของเราก็จะขายได้ต่อไปเรื่อยๆเพราะยังไงเราก็จะไม่โดนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่มุมมองมากกว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะแต่ถามว่าพอไปพูดเรื่องของจีนใช่ไหมทีเนี้ยตัวอย่างจีนตอนเนี้ยมันเขาก็มีคือเขามีเทรนด์มาตั้งนานแล้วนะเขาจะพูดถึงในเยอะถึงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เขาวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่สูงเกินไปหรือว่าศักดิ์สิทธิ์เกินไปแล้วไปแตะไม่ได้ไม่ใช่ความหมายนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นนามธรรมนั่นเองก็คือเหมือนว่าเช่นสมมติถ้ารูปธรรมใช่ไหมวรรณคดีเขียนออกมาเป็นตัวอักษรถูกไหมอันนี้ก็เป็นวรรณคดีที่เป็นเล่มแบบที่เนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านสอนกันอยู่แต่อย่างที่ที่เรียนอย่างเงี้ยก็คือว่าเราจะเรียนวรรณคดีพื้นบ้านแน่นอนวรรณคดีพื้นบ้านโดยพื้นฐานของมันอยู่แล้วเราพูดได้ปากใช่ไหมเราพูดได้ปากต่อๆกันอย่างเงี้ยคือเล่าต่อกันไปเรื่อยนี่ไงมันจับไม่ได้นี่คือลักษณะนี้ถึงแม้ว่าไอ้เรื่องเล่าพวกเนี้ยอาจจะถูกบันทึกแล้วเป็นกันแล้วเป็นตัวอักษรแต่ถามว่าจริงๆแล้วโดยหลักเราก็ยังต้องออกจากปากคนอยู่ดีนั่นแหละ
คือมันไม่มีเวอร์ชันที่เป็นทางการมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนแปลง
ใช่แล้วมันจะไม่มีเวอร์ชันที่ว่าอีนี่ถูกอีนี่ผิดโนมันจะไม่มีแบบนี้แต่ถามว่ามันหาได้ว่าใครน่าจะเป็นตัวแม่ที่สุดแบบที่ปล่อยออกมาคนแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าทุกอย่างก็คือแค่ความแค่การคาดเดาแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นด้วยเช่นเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่มันจับไม่ได้อย่างเงี้ยหรือความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เช่นว่าตื่นมาสมมติถ้าเป็นชีวิตประจำวันเราจะไม่นับเช่นตื่นมาแปรงฟันล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่นับแต่ถูกว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยก่อนล้างหน้านะฉันต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็เอามือลูบหน้า1ครั้งทุกวันอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นใช่เพราะว่าถือว่าไม่ปกติแต่ถามว่าไม่ได้ผิดแปลกอะไรแต่ถามว่าคนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างเงี้ยแต่เรามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่กำกับให้เราจะต้องทำแบบนั้น
แล้วทำไมความเชื่อพวกนี้ไอ้วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มันถึงเป็นตัวสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมมัน
ก็เพราะความเก๋ของมันไงเพราะว่าก็มันไม่ซ้ำชาวบ้านเขาเนี่ยการเอของพวกนั้นสังเกตมั้ยแต่ละประเทศมันจะมีไม่ซ้ำกันโดยธรรมชาติก็เหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าถ้ามันเป็นทุนนิยมใช่ไหมเนี่ยของที่ผลิตมานี่ไงรูปธรรมอ่ะสมมติว่าไอโฟนจะถือกันทั้งโลกก็หน้าตาอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไอความเชื่อที่เราเชื่ออยู่ถือกันทั้งโลกหรอต่อให้พูดเรื่องผีเหมือนกันนะผีแต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอก
อ
ย่างนั้นมันจะมีความคิดเก
๋ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมันมีความเปราะบางนะนิดนึงนะหมายถึงว่าความที่สิ่งเนี้ยมันได้รับการพอพูดถึงการอนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยอะไรที่เป็นวัฒนธรรมบุคคลาภาหรือว่าวัฒนธรรมที่มันจับต้องไม่ได้อ่ะมันคนจะคิดว่ามันมีความเปราะบางกว่าอื่นเพราะว่า
ก็เลยยิ่งต้องอนุรักษ์เอาไว้อะไรเงี้ย
มันเลยยิ่งต้องอนุรักษ
์อันนี้เห็นด้วยกับน้องใช่ไงเนี่ยคือข้อเสียของมันก็คือว่าก็เนี่ยอย่างมุขปาถาให้คนเดิมพูดเล่าเรื่องเดิมแหละมันพูด3เรื่องมันก็มาพูด3ครั้งมันก็พูด3เรื่องเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็เลยยิ่งกลัวใหญ่ว่ามันจะเปลี่ยนคือปัญหาคือว่าที่เขาแช่แข็งเพราะเขากลัวว่ามันจะเปลี่ยน
เป
็นความกลัวลึกๆ
เรารู้สึกว่ามัน
แก้ยาก
มันเป็นเพราะมันอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ด้วยป่ะไม่รู้ดิเหมือนอะไรที่มันอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้มันยากที่จะมาหักล้างเพราะว่ามันไม่แคร์
มันขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลคืออะไรป่ะ
แต่แบบเหมือนมันไม่ให้เหตุผลตั้งแต่แรกแล้วอะคือสมมติเราบอกว่าตื่นมาคุณต้องล้างหน้าเอาน้ำมักหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะก็เอาก็เขาเชื่อกันมาอย่างเงี้ย
แต่จริงๆแล้ว
มันก็ล้างไม่ได้
แต่จริงๆของพวกเนี้ยมันมีที่มาไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคติชนขา
พวกคติชน
เนี้ยเขาเรียกคติชนขาใช่ซึ่งส่วนใหญ่มันเขาเรียกมันขาที่มาที่ไปแต่ถามว่ามันไม่ได้แปลว่าความเชื่อทุกอันเนี้ยอยู่ดีๆจะซีซัวขึ้นมาไม่มีคือที่เรียนด้านเนี้ยคือมั่นใจมากว่าคือความเชื่อทุกอันที่ไม่ว่าคนจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่มันมีที่มาแต่แค่ว่ามันเคยมีแล้วมันขาดช่วงเพราะมันก็เป็นไปได้คือแบบว่าเหมือนเราทำกันทุกวันจนมันกลายเป็นชีวิตประจำวันเราเลยไม่อยากถามที่มาของมันไงจนมันขาดไปพอจะไปย้อนอ้าวไม่รู้เห็นไหมแล้วก็จะบอกพ่อแม่ก็ตามกันมาเราถามว่าไอ้คนทำคนแรกเขาต้องมีสิไม่มีใครเขาแบบมโนขึ้นมาเรามาทำเองคือมันเป็นไปไม่ได้ใช
่ทีเนี้ยพอไอ้การอนุรักษ์เนี่ยปัจจุบันน่ะเรารู้สึกว่าการอนุรักษ์มันไปอิงกับความเป็นสถาบันมันต้องมีสถาบันบางอย่างที่เป็นคนทำหน้าที่จัดการอ่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีเกณฑ์หรือว่ามันมีต้องมีการทำงานของอำนาจบางอย่างที่จะมาบอกว่าอะไรควรจะถูกอนุรักษ์และอะไรที่จะไม่อนุรักษ์ใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าความเชื่อบางอย่างมันก็อาจจะเป็นความเชื่อที่รัฐหรือผู้มีอำนาจหรือแม้กระทั่งคนส่วนใหญ่คงมองว่าไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์อะไรเงี้ยอย่างอาจจะเป็นอะไรที่ถูกนิยามว่าเป็นความงมงายอะไรเงี้ยแล้วที่จีนอย่างเงี้ยมันมีอะไรไหมที่จริงๆแล้วมันก็ถ้ามองว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้รับการรับรองให้เป็นสิ่งนั้นมันก็จะถูกบอกว่าเป็นสิ่งงมงาย
เอายี้ก่อนเราจะพูดถึงตั้งแต่จีนโบราณเลยนะไม่ใช่ว่ายุคปัจจุบันพอเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเขาจะมาตั้งนู่นนี่นะโนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอาจริงๆเถอะคือถ้าคนมีอำนาจก็เขารู้สึกไงว่าแบบถ้าเขารู้สึกเขาเป็นเจ้าของอำนาจทั้งหมดใช่ไหมเขาเหมือนเป็นเรื่องของความพอใจอ่ะฉันไม่อยากให้อีวัฒนธรรมนี้มันอยู่ฉันก็อยากให้มันตายเขาก็ทำซึ่งมันมีตัวอย่างมาแล้วเช่นนี่เลยชัดมากตอนสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยคือใครๆก็รู้จักกันใช่ไหมยุคอย่างกุยเฟยใช่ไหมสวยแบบอย่างกุยเฟยนู่นเนี่ยที่อีกคนหนึ่งเขาเล่าว่าคือเราชอบรู้จักแต่ว่าสี่หญิงงามแห่งแผ่นดินจีนแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีสี่ชายงามของแผ่นดินจีนแต่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาจะชื่อว่าหลานหลิงหวังเนี่ยเจ้าหลานหลิงหวังเนี่ยสมัยก่อนอ่ะก่อนที่จะเข้ามาเป็นราชวงศ์ถังเนี่ยจริงๆอ่ะเหมือนคนจีนยุคนั้นน่ะเขาก็จะเหมือนแบบมีการระบำอันนึงเหมือนประมาณว่าก่อนออกไปสู้รบเหมือนในฮุกเหิมเนี่ยก็ใส่หน้ากากเหมือนผีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เต้นแบบให้มันน่ากลัวอย่างแบบว่าสร้างขวัญกำลังใจก่อนจะไปตบชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าเนี่ยหลานหลิงหวังเนี่ยด้วยความที่ว่านางเป็นหนึ่งแนวสี่เนี่ยสี่ชายงามแผ่นดินจีนชอบชนะนางจะหน้าหวานแล้วคือเวลาศัตรูก็เห็นว่าหน้าอ่อนนี่เราจะมาสู้ชาญโอ้ยตายแล้วแล้วนางเป็นคนเดียวในประวัติที่นางเก๋นางชอบใส่หน้ากากแล้วออกไปรบเพราะมันไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามมันเห็นว่าแบบเราหน้าอ่อนหน้าสาวหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีประเพณีแล้วพอมาถึงยุคนี้แหละเจ้าสั่งเลยว่าแบบตายแล้วดูการเต้นแบบเนี้ยดูโลว์คลาสไม่ฮั่นแบบอะไรมาเต้นเหมือนคนป่ายึกยักยึกยักเชื่อไหมเขาสั่งให้ยกเลิกทั้งแผ่นดินเลยนะตายทุกวันเนี้ยจีนอ่ะไม่มีการสืบมาแต่ถามว่าใครสืบญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเอาไปแต่ญี่ปุ่นเอาไปเสร็จก็ไม่ได้เต้นเหมือนเดิมแน่นอนก็ไปปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นใช่เขาเรียกว่าระบำหลันลิงหวางแต่เราก็ออกเสียงแบบภาษาญี่ปุ่นคือระบำลันริวโอซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะระบำในช่วงที่ว่าเนี่ยเจ้าใหม่ขึ้นของราซึ่งไม่แน่ใจหมายว่าจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเนี่ยที่เพิ่งขึ้นของราไปเนี่ยมีโชว์หรือเปล่าแต่ที่จริงอ่ะทุกวันนี้เราก็ยังหาโชว์เนี่ยได้สามารถเปิด YouTube ได้เลยเสิร์ชคำว่าลันริวโอขึ้นเลยหรือใครที่แบบเป็นคันจิหรือเป็นภาษาจีนว่าลันริวหวังเสิร์ชเลยจะเจอของญี่ปุ่นจะส่วนจะใส่ชุดสีส้มแล้วก็เนี่ยก็ยังคงความหน้ากากเหมือนยักษ์เอาไว้ก็คือมันเป็นลักษณะของแบบหนูเนี่ยแต่ถามว่านางก็จะเต้นแบบญี่ปุ่นที่แบบค่อยๆยืดยาวเลยซึ่งมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้ก็มีปิงปิงเล่นนางก็จะมีฉากนะเหมือนกันที่ใส่หน้ากากอันนั้นดูแบบเป็นหน้ากากฝรั่งมากที่แบบว่าเหมือนแบบนึกว่า Phantom of the Opera ความจริงแล้วอ่ะในยุคนั้นมันมีจริงๆนะคนน่ะจะเข้าใจตรงที่ว่าคือมันแยกออกไปเป็น2สายไงด้วยความที่ว่าเขาอยากยกเลิกให้ไอ้พวกนั้นมันตายไปใช่ป่ะแต่บางคนเขาก็เสียดายพอมันเข้าวังปุ๊บเขาก็ไปปรับให้มันเป็นแบบเหมือนแบบเอาไว้ให้พวกนางสมบัติมาลำสวยๆถามว่าไอ้หน้ากากที่เราเห็นคือของจริงไม่ใช่แบบนั้นแต่ถามว่ามันมีลักษณะการที่ทำให้มันนุ่มนวลหรือแบบสวยงามขึ้นโดยที่แบบไม่ได้มีคาราไม่ได้มีประโยชน์ด้านเกี่ยวกับก่อนออกรบอีกแล้วอะไรเงี้ยเอาไว้เพื่อความสวยงามแต่ถามว่าตอนสุดท้ายพอเปลี่ยนราชวงศ์มันก็ตายอยู่ดีก็เลยกลายเป็นว่าไอ้วัฒนธรรมเนี่ยตายไปจากแผ่นดินจีนเลยทุกวันนี้ถ้าไปดูที่สุสานเนี่ยของอะไรแล้วเจ้าหลานหลิงหวังนะอุ้ยน่าสงสารมากคือล้างแบบยากขึ้นแบบไม่มีใครเข้าไปแบบไม่มีใครเข้าไปดูเออที่จริงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รัฐบาลจีนก็ยังไม่ได้นี่ให้แบบไม่ได้ซ่อมแซมอ
ะไรเป็นสายทำให้เขากลายเป็นแบบโลคลาสแล้วโดนแบบ
เพราะว่ามีความเฟมินีนไงมันขัดมีความเป็นผู้หญิงมาก
ไม่มันต้องเป็นไอ้นี่ก็คือด้วยความมันตลกตรงไหนแล้วเห็นไหมพูดแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงความย้อนแย้งถ้าเราพูดแบบเร็วๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราชวงศ์ถังจริงๆนางก็ไม่หันแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอแต่คนจีนเนี่ยชอบไม่นับนะสังเกตว่าถ้าเขาจะพูดว่าราชวงศ์ไหนที่ไม่ฮั่นนั้นนางก็จะพูดแค่ว่าราชวงศ์หยวนกับราชวงศ์ชิงก็ถามว่าฮั่นนี่อู้เซียนเปยเลยค่ะบรรพบุรุษที่สิงเซียนเปยถามว่าคืออะไรคือจริงๆนางเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่เคยเป็นมองโกเลียเก่ามาก่อนคือคนสมัยคนจีนสมัยก่อนก็แบบก็เหมือนเราเรียกหล่อนรวมๆเนี่ยมองโกก็พวกแกไม่รู้ว่าพวกแกอยู่ทางเหนือฉันก็เรียกหล่อนรวมกันนั่นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็แยกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในจีนนางเป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่ามองโกเลยซึ่งเขาเรียกกันว่าเซียนเตยซึ่งเนี่ยบรรพบุรุษตัวเขาเป็นสายนี้มาแล้วทำไมบอกว่าเป็นฮั่นล่ะแต่จริงๆแล้วถามว่าบางคนก็แย้งอีกว่าทำไมเป็นฮั่นอ๋อก็เพราะไอ้บรรพบุรุษสายเนี่ยเขารับวัฒนธรรมฮั่นตุงเต็มเลยมันไม่เหมือนนี่ใช่ไหมหยวนกับชิงมันยังแบบมันยังกึ่งบ้างมันยังเห็นว่าเป็นเขาอย่างเงี้ยแต่คือท่านนี้มันมองไม่ออกเลยนะจริงๆแล้วนะไอชุดที่เราเห็นที่เราชอบบอกว่านมหกอึมอ่ามาแล้วจริงๆไอชุดแบบเนี้ยคนชอบเข้าใจว่าเซียนเปยมันคนเอามาปล่อยแต่จริงไม่จริงมันมีมันสมัยราชวงศ์สุยแล้วชุดเนี้ยชุดลักษณะแบบนี้แต่ชุดลักษณะต้องไปถ้าไปดูว่าชุดสมัยราชวงศ์สุยเป็นยังไงเซิร์ชเอาเน็ตคือนางชุดใหญ่กว่าไอ้นี่อีกแต่ด้วยความที่ว่าราชวงศ์ถังด้วยความที่แบบมันแบบเขาก็อะแดปเนี่ยทำให้มันลดลงอย่างเงี้ยก็ถามว่าไม่มีใครก็จะใส่นมหกข้างนอกวังนั่นชุดในวังแล้วถามว่าเขานมหกให้ใครดูล่ะเขาเป็นนมหกให้คนใช่ไหมให้คนทั่วไปดูแต่คนที่เขาไปเดินห้างร้านตลาดเขาจะเป็นนมหกนมหกแบบที่ตลาดจะรอดหรอคะใช่ไหมดู
โดนปลุกปล้ำกลางตลาด
เซียนเปยคือเป็นหนึ่งในชนเผ่าของมองโกเลียเก่า
แล้วก็จะบอกว่าความจริงฮั่นน่ะมีรากมาจากกลุ่มนั้น
คือมากคือว่าหมายถึงว่านางพยายามทำตัวเองให้เป็นฮั่นไงแต่ซึ่งไม่เหมือนกับ ม่เหมือนกับชิงกับหยวนคือยี่ชิงกับหยวนนี่มันยังเห็นชัดไงว่าแบบกึ่งๆนิดนึงก็เหมือนชิงอย่างเงี้ยเรายังเห็นมันก็ยังเป็นชุดชิงยังเปียครึ่งหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราก็ทำห้านแต่คือไอ้เนี่ยไอ้ฝั่งราชวงศ์ถังอ่ะคือทั้งแผงเลยคือถ้าดูแต่หน้ามันดูไม่ออกเลยว่านี่ไม่ใช่
อันนี้ขอสรุปหมายคือราชวงศ์ถังที่เราเข้าใจว่าเป็นห้านตลอดจริงๆไม่ใช่ห้าน
ใช่มันใช่ตัวหัวไม่ใช่แต่ถามว่าจริงๆแล้วตัวเขาอะเราพัฒนาทำฮั่นมาทั้งแผลเราก็เลยจะพยายามพูดว่าเนี่ยเป็นราชวงศ์ของ
มัน
ฮั่นปกครอง
มาจากกลุ่มที่เรียกว่าเซียนเฟย
ใช่มาจากกลุ่มที่เซียนเฟย
ใช่โอเคทีนี
้ซับซ้อน
มากจริงเมื่อกี้มีการพูดถึงแฟนทอมดีโอเปร่าเลยนึกว่าเราต้องกลับมาหาเลยว่าแล้วทางฝั่งตะวันตกเป็นยังไง
พี่ตะวันตกประเด็นนี้เอากลับไปถามตะวันตกก่อนนะเดี๋ยวตะวันตกตกรอบนะครับไม่ได้พูด
ก็อันนี้มุมมองเรารู้สึกอันนี้เป็นมุมมองที่ค่อนข้างอาจจะเป็นมุมมองที่ postcolonial นิดนึงนะเรารู้สึกว่า
postcolonial คืออะไร
อะไรคือ postcolonial
เป็นแนวคิดแบบหลังอาณานิคมก็คือ
เป็นแนวคิดของคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกาล่านิ
ค
มมองกลับไปสู่มองกลับไปสู่บทบาทของตัวเองเรารู้สึกว่าไอ้วัฒนธรรมยุโรปอะมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้ถูกลุกล้ำอะเพราะฉะนั้นมันจะมีมิติการดีลกับมันจะมีวิธีการดีลกับวัฒนธรรมตั้งเดิม incorporation ในคือหมายประกาศของตัวเองไม่เหมือนกับที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความอาจจะมีความต่อเนื่องมากกว่าแล้วก็จะมีความใช่ไหมดีมีความเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าอะไรเงี้ยคือถ้าเทียบอย่างไทยเนี่ยรู้สึกว่าไทยเป็นประเทศที่วัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ถึงจุดหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกลุกล้ำโดยอิทธิพลของวัฒนธรรมที่ใช้คำว่าดิที่มีอำนาจกว้างกว่าเราม ันก็เลยอาจจะเป็นตัวที่ไปทริกเกอร์ให้เกิดความต้องการที่จะแช่แข็งอะไรบางอย่างในวัฒนธรรมตัวเองในมิติทางวัฒนธรรมตัวเองเพื่อที่ว่าถึงจุดหนึ่งที่การลุกล้ำนั้นมันการเป็นการครอบงำหรือเปล่ามันจะยังมีวัฒนธรรมได้เป็นของตัวเองอยู่ในองค์แบบแต่การฟรีสมันไว้ในขณะที่ในยุโรปอะความลุกล้ำนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเท่าที่อื่นในโลกอะไรเงี้ยมันก็จะมีในไดนามิกในการสร้างสรรค์อะไรที่มาจากวัฒนธรรมได้เป็นของตัวเองจริงๆอย่างรุ่มรวยมากกว่าอะไรเงี
้
ยอย่างตีโยงกลับไปวงการคลาสสิกแล้วรู้สึกว่าวงการคลาสสิกมันเป็นวงการที่เห็นได้ชัดมากเพราะเป็นวงการที่มันมีต้นกำเนิดในยุโรปถูกไหมแล้วก็เป็นวงการที่แพร่กระจายแล้วก็ตกผลึกในยุโรปซึ่งในตอนเนี้ยมันก็ถ้าไปดูในมิติพวกดนตรีคลาสสิกหรือว่าวงการละครวงการโอเปร่าอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่ามันก็มีใช้คำไงดีผู้สร้างสรรค์กลุ่มใหม่ที่เข้ามาใช้คำว่ามาสร้างสรรค์ไอ้สิ่งเหล่านี
้
ในมิติที่มันไม่เคยมีมาก่อนว่ากันเถอะซึ่งถามว่ามันก็ไปกระทบกับทำให้คนผู้ทับพลคนแบบลุงป้าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็รู้สึกเอ็นเซเคียเหมือนกันแต่ถามว่ามันมีกระแสคนกลุ่มนั้นโต้กลับมากขนาดที่จะแบบให้ฟรีสโอเปร่าเนี่ยไม่ให้สร้างในฉากที่เป็นแบบฉากแบบโมเดิร์นอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีเท่ากับไม่ได้มีคือสมมุติถ้าเทียบกันผมว่าใครจะเอาโขนอย่างเงี้ยมาแบบมาเซตในฉากในเซตในสยามพารากอนเนี่ยทุกคนจะมีคนฟีกเอาอย่างนี้ถูกไหมซึ่งในขณะเดียวกันในยุโรปเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น
หรือแบบเล่นโขนแบบเป็นเรื่องแบบพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแบบชารามพารักแบบไปขึ้น BTS อะไรอย่างเงี้ย
มาเซตในสุขุมวิทอย่างเงี้ย
ใช่เพราะจริง
ๆ
มันเหมือนมันจะมีโฆษณาหรืออะไรสักอย่างบ้าที่เป็นทีมเนี้ยเหมือนเป็นทศกัณฐ์เหมือนเป็นคนแบบเล่นหัวโขนแล้วก็มาออกโฆษณาแล้วก็ดราม่า
ซึ่งเมื่อเทียบกับที่ยุโรปอ่ะก็มีคือถ้าซึ่งเมื่อเทียบกับยุโรปเนี่ยเชกสเปียร์เนี่ยมีคนเอามาเซตแบบในทุกๆฉากในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หมดแล้วทุกๆชาติพันธุ์มาเล่นเชกสเปียร์หมดแล้วคือไม่ได้มีกระแสบอกว่าอันนี้เป็นการทำลายเชกสเปียร์ออกไป
แต่เรากลับรู้สึกว่าแบบวัฒนธรรมยุโรปมันมีความแบบจินตนาการแบบเหมือนโรแมนติไซส์จะไปเป็นไพว่าไง
ก็โรแมนติกเนี่ยแหละทำให้มันโรแมนติก
ทำให้เกิดความรู้สึกโรแมนติก
คือโรแมนติไซส์ตัวเองสูงอ่ะอย่างแบบคนแบบในยูเคอย่างเงี้ยแบบเหมือนอิมเมจของแบบปราสาท หรือว่าคิงควีนไนท์อะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็อยู่ในป๊อปคัลเจอร์แล้วคนมันก็พราว
แล้วว่าอันนี้เป็นอังกฤษแบบค่อนข้างจะแบบสเปซิฟิกนะเพราะว่าในเท่าที่อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวถ้าอยู่ที่แบบเยอรมันที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะไม่ขนาดคืออธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคือในอังกฤษเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่จริงไปเสิร์ชใน YouTube แล้วเราชอบมากเลยไอ้ชื่ออะไร
คนแบบเธอใช่ไหม
ในไมเฮดนะเป็นแบบเป็นองค์กรอนุรักษ์อาคารโบราณของอังกฤษแสดงชื่อ Heritage อะไรสักอย่างเขาชอบทำ reenactment นะก็คือเรียนนักเป็นก็คืออะไรก็คือเอาคนแบบปกติหรือว่าเป็นคนนักแสดงอะไรเงี้ย
เข้าใจ
มาแต่งตัวโบราณแล้วก็ทำตัวเป็นชีวิตโบราณ
นั่นแหละ
ที่เป็นโบราณสถานจริงทำกับข้าวแบบโบราณสูตรโบราณพูดแบบโบราณ
มาตั้งไฟยังไงเนี่ยก็ได้เมื่อยุ่งงานไม่มีไฟอ่ะใช่ไหมเราจะถ่ายทำยังไงเราจะให้มันโบราณขนาดนั้นใช่ไหม
อย่างเรา
ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างอังกฤษมากแต่เพราะยังไม่ได้รู้ประเด็นใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยเจอ
แสดงว่ามันโชว์ให้เห็นว่ามันยิ่งรู้สึกแบบไม่มั่นคงแบบอินสคิวในวัฒนธรรมตัวเองหรือเปล่าแบบในเมื่อมันต้องยิ่งแบบเหมือนไปเอาอดีตที่คิดว่าแบบโรแมนติไซส์แบบกลับมาเยอะๆขนาดเนี้ย
อันนี้เราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าในแง่หนึ่งอังกฤษมันก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างสีเขียวนะในทุกๆมิติอ่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันหมายความว่าเขาจริงๆจะ theorize แบบนั้นจะ argue แบบนั้นก็ได้เลยแต่แค่พอไปนึกถึงว่ามีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนการอ้างเหตุผลนี้ก็ยังนึกไม่ออก
หรืออาจจะเป็นความต้องการที่จะแบบแยกตัวเองจากแบบทวีปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันก็พูดยากเพราะว่าวัฒนธรรมมันก็ใกล้เคียงก
ันคือด้วยความที่อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ยังมีเจ้าอยู
่
ซึ่งต่างจากหลายประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าเจ้าอังกฤษค่อนข้างจะ exploit ประวัติศาสตร์หนึ่ง
ใช่เพื่อที่จะ legitimize ตัวเองแบบให้ตัวเองแบบยังอยู่ได
้คือสร้าง legitimacy ให้ตัวเองมีตัวตนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งในเงี้ยไอ้วัฒนธรรมของการแฟนตาซีประวัติศาสตร์
อ
่ะมันก็อาจจะถูกใช้ประโยชน์โดยพวก status quoในอังกฤษด้วย
ต้องแปลสเตตัสโคล
คืออะไรอย่าเรียนฝั่งจีนไม่ค่อยรู้เรื่อง
ครูพี่แนน
ครูพี่แนนไม่โยนเนี่ย
สเตตัสโคลก็เหมือนครับเป็นความเชื่อกระแสหลักนี่ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เป็นกระแส
กลุ่มอำนาจกระแสหลัก
อำนาจกระแสหลักของสังคมสเตตัสโคล
ซึ่งกลับไปที่คำถามของมิวก็เรารู้สึกว่าในแง่หนึ่งก็อาจจะตอบได้ว่าก็ใช่ก็อาจจะไม่ใช่อังกฤษที่อินสึเคียร์แต่อาจจะเป็นสเตตัสโคของอังกฤษที่อินสิเคีย
ก็เพราะว่าแบบเวลาคนนึกภาพคือสเตตัสโคมันก็ของอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบปราสาทหรือว่าอะไรนะไนท์แบบอัศวินอะไรเงี้ยแต่มันคือเรื่องของแบบความเป็นแบบคำว่าที่เราเรียกกันผู้ดีอังกฤษใช่ป่ะเหมือนกับว่าแบบสมมติอย่างคนอเมริกันอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนเราที่เป็นคนอเมริกันก็จะบอกว่าคนอเมริกันมองว่าคนอังกฤษอะพอชแบบเป็นคือคนอเมริกันก็คิดอย่างนั้นนะคือแบบพอนึกถึงเป็นคนอังกฤษอะก็จะต้องแบบโหเป็นผู้ดีต้องสำเนียง
เชิดหน้าชูคออ
ะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้ามาที่อังกฤษจริงๆอะก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนที่เป็นแบบคนที่เป็นแบบว่าชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยวิธีการพูดเขาหรือกิริยาทางก็คือไม่ใช่แบบที่มันออกมาในสื่อเลยแต่ว่าเราก็จะมีแบบ
ต้องเมาตอน5โมงเย็น
ใช่อ้วกกันตั้งแต่แบบ5โมงเย็นเต็มถนนนะคือไม่ได้มีความเป็นผู้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพนั้นมันยังสำคัญสำหรับเขาอยู่แบบมันก็เลยทำให้แบบดาราอังกฤษที่มันมีลักษณะแบบนั้นเช่นแบบเอ็ดดี้เรดเมย์ทอมฮิดเดิลสตันหรือว่าแบบเบเนดิกอะไรพวกนี้ก็คือเป็นภาพจำฮิวแกรนต์อะไรเงี้ย
แล้วก็ตรงกับที่เจมส์พูดด้วยว่าในแง่นึงเขายังขายสิ่งนี้ได้อยู่ความดีอ่ะมันเอามา explore ได้แล้วก็ในแง่นึงก็คือความผู้ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยุโรปแผ่นดินใหญ่ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาได้ลง
นอนดีมากประเด็นไม่ใช่อะไรคือพี่อยากจะพูดประเด็นอะไรด้วยไหมนี่ไงเหมือนที่พี่พูดเห็นไหมคือนี่เอาจีนเป็นตัวอย่างได้เลยคือยังอยากจะเหมือนแต่อยากจะต่างในความคิดของพี่คืออยากจะเหมือนยุโรปแต่ฉันจะเหนืออยู่คนยุโรป เข้าใจใช่ไหมฉันมีมารยาทแบบคนยุโรปแต่ฉันเหนือกว่าคนอื่นในยุโรป
อยากเหมือนกันจะไปอีกขั้น
นึงพี่กำลังคิดออกพอดีว่าตอนนี้คือคนอื่นเขาอาจจะยังไม่ได้คิดนัตภาพออกมามันเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันจะมีคุณป้ากลุ่มหนึ่งเขาย้อนกลับไปที่จีนนะที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงนี้ดังเลยใน Facebook ที่แบบว่ามาแต่งตัวเหมือนแบบเป็นสาวเซี่ยงไฮ้ยุคนั้นต้องถามลูกของมันคืออะไรเงี้ยคือสาวเซี่ยงไฮ้ที่ดูแพงนี่ไงฉันเป็นจีนเหมือนพวกเธอแต่ฉันเป็นจีนที่แพงกว่าพวกเธอก็เลยกำลังคิดว่ามันเป็นธีมนี้หรือเปล่าคือคนอังกฤษจะคิดแบบนี้ไงมันคือไม่สนใจว่าความจริงของฉันเป็นอะไรแต่ภาพลักษณ์ที่ออกไปฉันต้องเป็นคนยุโรปที่แพงกว่าคนยุโรปด้วยกันเพราะฉะนั้นคนจีนกลุ่มนี้ก็จะเหมือนกันฉันเป็นคนจีนเหมือนกันแต่ฉันเป็นจีนเซี่ยงไฮ้ที่ดูแพงกว่าคนมณฑล
อื่
นแต่ฉันก็เป็นคนจีนนะแต่ฉันแพงกว่า
แล้วก็มีความที่มีเจ้ามันก็แบบมายิ่งตอกย้ำว่าแบบฉันเหนือคนอื่นฉันแพงกว่าคนอื่นเพราะฉันมีเจ้า
ไม่มีเจ้าแล้วฉันมีคือทุกอย่างเหนือกว่าฉันเป็นเกาะแต่ฉันมีอำนาจมากกว่าเธอที่อยู่ในแผ่นดินใหญ
่คุณจัง
เห็นแล้วเก๋มั้ยคือทุกอย่างชนะเลิศอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแอบย้อนเข้าไปของตัวเองก็เลยคิดว่าอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยก็เหมือนกันคนฮ่องกงสมัยก่อนนะจนถึงทุกวันนี้คนฮ่องกงก็ยังรู้สึกว่าฉันแพงกว่าคนจีนเป็นดินใหญ
่
มันจะมีคำดูถูกเลยนะสมัยก่อนเขาจะเรียกอีพวกไต่หลบซี่ไต่หลบภาษาจีนกลางคือตาลู่ก็คือพอเราพูดมาปุ๊บเนี่ยที่จริงถ้าจะดูจากภาษาจีนนะมันก็จะดูเหมือนแบบก็คำกลางๆนี่แต่ในภาษาจีนกวางตุ้งถือว่าเป็นด้านลบ
เป็นคำเหยีย
ดพอพูดปุ๊บเลยเหยียดเลยอีนี่วะอีพวกไต่หลบ
ไต่หลบแต่ว่า
ก็เป็นใหญ่ใหญ่แต่ถามว่าพอพูดออกมาปุ๊บเนี่ยคือถ้าโดยภาษามันอ่ะมันปานกลางแต่ถามว่าเวลาคน
ก็คือ
ต้องใช้ทันท
ีจะเป็นด้านลบเหยียดคนลาวโดยใช้คำว่าลาว
เอออย่างเงี้ยคือบรรลักษณะนี้นะว่าอีพวกไต่หลบแต่ด้วยความที่มันหน้าหมั่นไส้ตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นความเนี่ยคือด้วยความที่ตัวเองคิดว่าเหนือมาตลอดแต่พอมาตอนหลังเห็นไหมคนจีนแผ่นใหญ่เริ่มรวยเริ่มเข้าไปเหมือนเข้าไปซื้อกิจการจุ๊บจิ๊บฮ่องกงอะไรกันเพราะคนฮ่องกงเองต้องอยู่ในอีที่เราก็ดูอ่ะที่แบบอยู่ในเหมือนกรงหมาพูดง่ายๆแต่ถามว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่อยู่อะไรแบบตึกไฮโซอย่างเงี้ยคนฮ่องกงเลยมีความแค้นในใจว่าแบบเมื่อก่อนนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือมันเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยซึ่งที่พี่อ่ะพอเขามองเข้าใจพี่ก็เลยว่าคิดว่าทางยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยก็น่าจะมองแบบนี้เหมือนกันแบบว่าฉันพยายามจะไปพวกเดียวกับพวกเธอแต่ฉันเหนือกว่าพวกเธอ
เ
พราะว่าทำไมต้องเหนือกว่าก็ฉันต่างกับพวกเธอไงเพราะว่าฉันก็กลัวเรื่องว่าฉันจะเหมือนกับพวกเธอแต่ฉันก็เลยจะสร้างความต่าง
แต่พอเจมส์พูดอย่างนี้แล้วทำให้เข้าใจ Brexit มากขึ้นเลยนะเรารู้สึกว่ามันก็คือ Brexit เลยแหละ
ยังเป็น Brexit ฉันก็ยังไปคือฉัน Brexit นะแต่ฉันก็เป็นยุโรปนะแต่คือฉันเหนือกว่าพวกเธอไงแต่ฉันก็เป็นยุโรปเอออย่างเง
ี้
ย
เทมี้เป็นเท
ที่พูดในมิติอังกฤษอ่ะมันก็ตั้งประเด็นขึ้นมาได้ว่าในแง่นึงอ่ะประเทศอังกฤษมันก็มีมิติที่เคยเหนือกว่ายุโรปในหลายแบบนะถ้าไม่นับมาถ้านับว่าการล่าอาณานิคมเนี่ยเป็นความสำเร็จแบบหนึ่งของความสำเร็จทางการทางยุทธวิธีถ้านับการล่าอาณานิคมอ่ะเป็นความสำเร็จทางการเมืองแบบหนึ่งอ่ะในแง่นึงอังกฤษก็ประสบความสำเร็จกับประเทศ
บางอังกฤษก็ประสบความสำเร็จกับประเทศอะไรก็เขา
หมดเลยถ้าไม่นับฝรั่งเศสและสเปนแต่คือโมเมนต์ที่อังกฤษประสบความสำเร็จในการล่าอาณานิคมก็เป็นโมเมนต์ที่สเปนมันเฟลในการล่าอาณานิคมไปแล้วแล้วก็ถ้ามองเรื่องแบบกลไกคือรู้สึกว่าในมิติหนึ่งที่มิติทางการเมืองอันหนึ่งที่สมัยโหวตเบรกซิตออกมาพูดกันมากก็คือพวกเรื่องแบบสวัสดิการทางสังคมหรือว่าสวัสดิการอะไรเงี้ยนักอังกฤษจะเคลมว่าตัวเองเป็นประเทศแรกๆที่นำเสนอสิ่งนี้ให้กับประชาชนทุกคนจริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่ในแง่หนึ่งก็
อ
ินโนเวทอ่ะจริงๆซึ่ง
ก็เป็น
จริ
งๆในสมัยป
ี1089เนี่ยอังกฤษค่อนข้างเป็นประเทศที่อินโนเวทในเชิงสังคมในเชิงเทคโนโลย
ีใช่มีแบบทัวร์มีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบมาจัดการ
ใช่แล้วคือแต่ก็อาจจะยังมองว่าก็ในเมื่อตัวเองเป็นโมเดลของอะไรหลายๆอย่างมันก็ตัวเองก็ยังดีเซิร์ฟที่จะงอกไปที่จะยังมีโพซิชั่นอยู่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโพซิชั่นอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแล้วหรืออะไรก็ตาม
หรือแบบคนอื่นเขาไม่ได้คิดแล้วแต่ฉันยังคิดอยู่อย่างเงี้ยเล่นเนี่ยอันนี้ยังคิดออกมาได้อีกว่าอย่างเช่นภาษาอังกฤษคิดดูสิภาษาอังกฤษใช้กันทั่วโลกใช่ไงภาษาที่ฉันพูดก็อังกฤษภาษาที่คนอเมริกาพูดก็อังกฤษแต่ภาษาอังกฤษแบบฉันน่ะแพงกว่าเพราะฉันสำเนียงบริติชของพวกหล่อนอเมริกันเอ็กเซนต์หรือพวกหล่อนแบบสำเนียงอะไรก็ไม่รู้แต่เขาก็เป็นภาษาของฉันแต่ฉันบริติชฉันภูมิใจฉันแพงกว่า
แต่คนอเมริกันบางคนก็บอกว่าสำเนียงอังกฤษอะทรัชชี่แบบทรัชชี่คือแบบมันอธิบายคำว่า trash ยังไง trash มันเหมือนขยะใช่ป่ะ trash มันก็คือแบบมันแบบไอ้พวกแบ
บ
โลคาสอะโลคาส อะไรอย่างเง
ี้
ย
ถ้าเน่าๆอย่างนี้แล้วอีอ่ะพูดตรงๆเอ้ยพูดจะพูดแรงไปแล้วอย่างสักคนที่ว่าเป็นอย่างกลุ่มคนอะไรอ่ะใช่ป่ะคือในอังกฤษคือเขาจะมีหลายกลุ่มใช่แต่คนอังกฤษเขาจะเก๋ตรงที่ว่าแบบไม่เขาไม่ที่ได้ที่ได้ยินมานะแบบว่าเขาไม่ค่อยอยากจะข้ามไอ้นี่กันประสงค์แล้วถ้าฉันแบบฉันเป็นชนชั้นแรงงานฉันก็จะภูมิใจในสำเนียงคนแรงงานของฉันฉันจะไม่ไปก๊อปสำเนียงอื่นอย่างเงี้ยใช่แล้วที่เนี้ยประเด็นคือตรงเนี้ยนะแล้วสมมุติว่าถ้าอีสำเนียงไฮโซนะเทรชชี่แล้วอันนั้นคือสำหรับคนอเมริกาเขาจะเรียกว่าอะไรเข้าใจใช่ไหมคือแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเอเทรชชี่ของคนอเมริกันน่ะแค่ว่าหมั่นไส้เฉยๆปากหรือจริงๆคิดหรือจริงๆคิดว่าต่ำกว่าจริงๆหรือแค่ว่าแหมชอบยกยอปอปั้นยกขวายกหางตัวเองอะไรก็เลยด่ามันว่าเทรชชี่หรือจริงๆเขาคิดจริงๆว่าเทรชชี
่มันก็คือแบบวิธีการพูดมันไม่เหมือนกันเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการเหยียดซึ่งมันก็เรื่องเหยียดนี่ก็แบบสร้างมาได้อีก
เอาจริงๆคืออาตมาเอาความเข้าใจจริงๆไม่ได้ว่ามันอะไรไม่อะไรหรอกแค่มันไม่เหมือนฉันฉันก็เลยให้มันเน่ากว่าฉัน
ใช่มันก็คือการทำให้คนอื่นแบบมีความเป็นอื่นคือไอเอาจริงคือถ้าจะสรุปก็คือว่าไอการคำว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมอ่ะในส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นความพยายามที่จะทำให้คนอื่นเป็นอื่นคือในเมื่อเราอนุรักษ์เราแช่แข็งตัวเองไว้แล้วเราก็เหมือนมีเกราะป้องกันเพื่อที่จะบอกว่าคนอื่นๆมันต่างกับฉันอ่ะเหมือนยิ่งเรา
คือสร้างที่ยืนให้ตัวเอง
ใช่ใช่ยิ่งเราชัดเจนเท่าไหร่คนอื่นก็ยิ่งต่างจากเรามากเท่านั้นเออมันก็เลยทำให้เรามันเหมือนเป็นเกราะกำบังบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีอิทธิพลมากในยุคนี้เพราะว่าในความคิดเรานะคือเศรษฐกิจมันแย่คือแบบทั่วโลกอ่ะเหมือนแบบเศรษฐกิจมันแย่แล้วมันก็คือก่อนหน้านั้นเราอาจจะภูมิใจกับแบบว่าเอ้ยเราทำเงินได้ดีประเทศเราแบบร่ำรวยนั่นนี่แต่ว่าทุกวันนี้มันเหมือนกับพอเศรษฐกิจมันแย่ลงมันก็เลยยิ่งทำให้อัตลักษณ์ในเรื่องของความเป็นชาติเรื่องวัฒนธรรมมันถูกคนหันไปมองมากขึ้นเพราะว่าคนมันอินสเคียวกับสถานะของตัวเอง
มันขายไม่ได้แล้วเนี่ยมันเลยต้องหาของใหม่มาขายซึ่งของใหม่ก็คือของเดิมนั่นแหละจริงๆแล้วของใหม่ที่มาขาย
เทปนี้นี่แบบเนื้อหา
แน่น
แล้วก็
คุณภาพ
เห็นภาพไปทั้งโลกต่อไปเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญด้านโอเชียเนียกับแอฟริกามาด้วย
เรา
จะพยายามหาที่อยากแชร์มากเลยนะอยากแชร์ประสบการณ์เหมือนกันเลยก็จะแบบเออแล้วใครเราจะพอจะหากัน
ตอนแรกเราคิดว่าเบสจะพูดว่าแบบผู้เชี่ยวชาญเรื่องดาวอังคาร
หาตรงนี้ให้ได้หรือไปหาดาวอังคารหรือว่าหาดาวอังคารง่ายกว่า
ไม่แน่นี่ก็เหมาะสมกับเวลาแล้วนะของเทปนี้เนาะต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเอ๊ะที่เรากลายเป็นอาจารย์ภาษาวันไปแล้ว
เน
าะเทปนี้มาช่วยหมิว
เป็นพิธีกรไงเป็นแบบคอลแลบกัน
โอเคก็ขอบคุณผู้มาร่วมมอยทุกๆคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าของมามอยค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ
บ๊ายบายทุกคนสวัสดี